Iso unga qo'limdan kelsami, to'g'risi. Sen biroz bo'lsa ham ishona olsang edi. E'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi dedi. Assalomu alaykum. Men Havoriylar kitobini o'qir ekanman. Eramizning boshlarida Isoning shogirdlari qilgan mo'jizalarni, ajoyib ishlarni o'qib hayratga tushaman. Ular juda katta ruh va shijoat bilan Xudoga xizmat qilishgan. Nima? Bugungi kun masihiylari Iso Masihning bugungi kunda yashayotgan shogirdlari shunday qila olmaydilarmi? Albatta qila oladilar. Faqat ularga ba'zi narsalar yetishmaydi. Xuddi Iso Masihning ba'zi shogirdlari kabi fikrlaydilar. Yodingizdami? Iso Masih Piotr, Yoqub va Yuhannoni olib toqqa chiqib ketgan edi.
Ular qaytib tushgach, pastda qolgan shogirdlari bir bolakadagi ruhni quvib chiqara olmayotganini ko'rdilar. Shu parcha yodingizdami? Ular tog'da bo'lganlarida 3 shogird uxlab qolgan edi. Taxminimizcha, Iso Masihning butunlay ulug'vor bir holatda o'zgarib ketgani tunga to'g'ri keladi. Ertalab esa tog'dan pastga tushgan, tushiboq qolgan shogirdlar va xaloyiqni ko'rishdi. Bugun mana shu parcha orqali bugungi kun masihiylariga aynan nimalar yetishmasligi, nimalar xalar berishini tushunib olamiz. Agar bu narsalar bartaraf etilsa, ishonchimiz komilki, ular dastlabki shogirdlariday ajoyib ishlarni qila oladigan bo'ladilar. Keling, shogirdlarning xatosi nimada ekanini kalomdan o'qib bilib olamiz.
Iso qolgan shogirdlari yoniga qaytib kelgach, ularning atrofida ko'p xaloyiqni va ular bilan bahslashayotgan ulamolarni ko'rdi. Xaloyiq Isoni ko'rishi bilanoq hammasi ajablanib ketishdi. Uning oldiga yugurib borib, salom berishdi. Iso ulamolardan ular bilan nimalar to'g'risida bahslashyapsizlar deb so'radi. Xaloyiq orasidan kimdir javob berdi. Ustoz, men sening oldingga o'g'limni olib keldim. Mana uni tilsiz ruh urgan. Yovuz ruh uni qayerda tutib olsa, yerga yiqitib sudraydi. Uning og'zidan ko'pik chiqadi. Tishlarini g'ichirlatib qotib qoladi. Sening shogirdlaringga ruhni quvib chiqaringlar dedim, lekin ular eplasha olmadi. Iso Masih shogirdlariga yovuz ruhlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni tuzatish qudratini bergan edi.
Ba'zan biz o'zimiz qila oladiganni ham ko'prog'iga qodir ekanimizni bilmaymiz. Biz ajoyib ishlarni qilishga o'rganganimiz uchun, ularni o'zimizda sinab ko'rganimiz uchun ham ba'zida bunday ishlarga qodir emasmiz deb o'ylaymiz. Iso shogirdlariga bergan qudrat va hokimiyatni qaytarib olgan edimi? Bu qudrat ularda hali ham bor edi. Shunday ekan, nega ular boladan jinni quvib chiqarish olmadi? Bunga bir nechta sabablar bor edi. Agar muqaddas kalomdagi ana shu parchani diqqat bilan o'qisangiz, u yerda xaloyiq va ulamolarning bahslashib turgani yozilgan. Iso shogirdlari yoniga qaytib kelgach, ularning atrofida ko'p xaloyiqni va ular bilan bahslashayotgan ulamolarni ko'rdi. Shogirdlarining ruhni quvib chiqara olmaganlariga ham mana shu narsa katta ta'sir qilgani aniq. Aks holda bu holat muqaddas kalomga kiritilmagan bo'lar edi. Xudo biz imonlilarning ham mana shu holatdan boxabar bo'lib, unga tayyor bo'lishimizni istagani aniq.